Nemůže se stát, že přenesením prodeje umění na internet se vlastně oslabí pro trh s uměním tak důležité vazby mezi kupujícími a galeristy a potažmo umělci?
Já si osobně myslím, že ten prodej těch uměleckých předmětů po internetu má svoje fyzické limity.
Prague Art Week uvádí podcastovou sérii NET v síti umění. Rozplétáme a analyzujeme sítě spolupráce v umění. Jak spletitou cestou prošly výrazné osobnosti místní umělecké scény a kam směřuje současné umění?
Matyáš Kodl pochází z rodiny sběratelů umění. Na střední škole studoval matematiku a na vysoké škole ve Francii finanční management. Akademické a praktické zkušenosti získal na stážích v Sotheby's v Londýně a New Yorku. Nyní v rodinné tradici pokračuje v pražské galerii Kodl, kde pečuje o sbírku současného umění Kodl Contemporary. Založil také online aukční platformu ArtsLimit, jejíž význam se ukázal v covidové pandemii, kdy museli zůstat sály s tradičními aukcemi zavřené. Vítejte, Matyáši.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak se vám online aukce jako relativně nový nástroj prodeje umění osvědčily?
Ty online aukce určitě zažily velký vzestup právě díky tedy pandemii covidu, kdy vlastně ty klasické sálové aukce se nedaly pořádat, takže jsme samozřejmě zaznamenali velký zájem, ale já bych především vyzdvihl to, že vlastně díky tomu covidu řada lidí, kteří byli nejdřív trochu nedůvěřiví vůči tomu onlineu, zjistilo, že ten online je vlastně příjemný způsob, jak se aukce účastní, jak dražit, a my s tím onlinem budeme pokračovat tedy i po té pandemii, protože jsme zjistili, že opravdu řada těch našich klientů preferuje tuto možnost aukčního prodeje.
Přivedli vám online aukce nové klienty?
Já bych řekl, že určitě ano. Ono přece jenom ta registrace online je, řekl bych, pro řadu lidí jednodušší, protože vlastně nemusí se nikam dostavat fyzicky osobně. Takže jsme zaznamenali velký nárůst nových klientů i díky tady tomu online kanálu. A řekl bych, že vlastně i ten způsob, jak jsem říkal, toho dražení je příjemnější, takže řada těch lidí, kteří se třeba obávali nebo měli ostych přijít na ten dražební sál osobně, se přes ten online té aukce raději zúčastní.
Přesto ty sálové aukce mají určitou atmosféru a kouzlo, takže mě napadá, vrátí se dražitelé zpět na sálové aukce nebo už zůstanou na internetu a u těch počítačů?
Já si myslím, že se ty dražitelé, určitě řada z nich velice ráda vrátí zpět na ten aukční sál. Trochu bych to možná srovnal s tou situací, jaká je třeba ve světě. Teď vlastně už bylo několik velkých aukcí v New Yorku, kdy tedy se pořádali už zase v tom klasickém formátu tedy té sálové aukce. Nicméně spíš ta změna je v tom, že vlastně dřív třeba v těch sálových aukcích se v těch velkých, ať už v Londýně nebo v New Yorku, se vlastně online dražit vůbec nemohlo. A teď už to ty aukční domy také umožnily, takže vlastně se jenom jakoby rozšířil ten způsob, jak se té aukce zúčastnit. To znamená tedy, že vlastně ty dražitelé samozřejmě můžou na ten sál dorazit a myslím si, že řada z nich to bude preferovat, ale je tam už teďko i ta možnost se i těch velkých zásadních aukcí účastnit online.
Je to vlastně alternativa dražení po telefonu?
Do určité míry je to vlastně alternativa toho telefonického dražení. Já si myslím, že ono vlastně některým těm klientům vyhovuje spíš tedy být s někým v kontaktu takhle přes ten telefon a slyšet, co se děje na sále skrze tedy toho dražebníka, který s ním telefonuje, ale zase ten online díky třeba tomu live streamu si myslím, že vlastně zprostředkovává tu atmosféru trochu, řekl bych, jako autentičtěji než jenom ten telefon. Takže i to si myslím, že je ten důvod, proč někteří ty dražitelé, kteří byli třeba zvyklí právě dražit po telefonu, si raději otevřou prostě počítač nebo i mobil ve finále a můžou vidět vlastně ten živý přenos toho sálu, vidí toho dražitele nebo toho licitátora, který vyvolává ty ceny a můžou si vlastně opravdu stejným způsobem, jako kdyby byl na tom sále, zvednout ruku, tak si prostě kliknou na to tlačítko a řekl bych, že pro ně ten zážitek je možná trochu víc podobný realitě než přes ten telefon.
Takže vlastně v tom sále nepotřebují žádnou asistenci nějakého zaměstnance té dražební síně, aby vlastně za něho podávali ty příhozy?
Ne přímo. No. Ono to vlastně funguje tak, že my tam máme vyčleněny teda dva lidi, kteří jsou jakýsi operátoři. To znamená, že teda vlastně sedí za tím počítačem a v tom dražební portálu přijímají ty limity nebo ty příhozy, které přicházejí z toho internetu a vlastně teda zvedají tu ruku jakoby za ty dražitele online, ale je to vlastně, jsou to pouze dva lidé, kteří obhospodařují vlastně všechny ty dražitele, kteří jsou připojeni online, což je taky vlastně, řekl bych, pro nás jakoby trochu výhodnější, protože přece jenom ten dražitel po telefonu může vždycky vlastně se starat pouze o jednoho dražitele na tom telefonu. To je celkem jako je logické. V tom onlineu vlastně tam opravdu jsou dva lidé, kteří se starají o všechny ty dražitele a těch tam jsou prostě v dnešní době jsou to už vlastně i vyšší stovky aktivních dražitelů při těch sálových aukcích.
Změnili online aukce nějak chování těch dražitelů? Jsou třeba ochotní více přihazovat?
Já si myslím, že do určité míry ano, protože vlastně díky tomu, že ty aukce běží přes ten online, tak trvají daleko delší dobu. My vlastně v těch online aukcích, a je to takhle standardem všude ve světě nebo i u nás v Čechách, ty online aukce zkrátka mají jakoby takové dvě etapy. Ta první je, říkáme tomu tady v Čechách, jako limitace, kdy vlastně ti lidé si mohou zadávat ty limity a ten systém draží ta za ně. Vždycky přihodí tu nejnižší možnou částku, takže nepropíše se hned jakoby ta částka toho limitu, ale propíše se pouze ten nejnižší možný příhoz. A ta limitace trvá, my to děláme vždycky, aby trvala třeba alespoň 14 dní. Takže ta aukce vlastně jako svým způsobem už běží 14 dní před tou samotnou dražbou na sále a díky tomu se vlastně u řady položek už ty aktuální ceny zvedají poměrně vysoko. Takže pak ti dražitelé v den té dražby už vědí, že vlastně tam je několik příhozů na tu položku a řekl bych, že řada z nich teda už do té aukce jde s tím vědomím, že budou muset zkrátka přihazovat třeba i na vyšší částky, což já jsem se trochu obával, že to řadu dražitelů může odradit, ale teď z vlastní zkušenosti mohu říct, že naopak je to motivuje k tomu, nebo už vědí, že zkrátka budou muset ještě o tu položku bojovat víc a vlastně ty příhozy dosahují pak i vyšších částek.
A je to třeba i psychologická hra, kdy vlastně ti lidi mají delší čas na to sami sebe přemluvit, že opravdu to dílo tak moc chtějí, že jsou ochotní jít přes ten původně vyčleněný limit?
Určitě, jak říkáte, to určitě hraje velkou roli. Přece jenom ono, když ta dražba sálová probíhá tím klasickým způsobem, tak trvá prostě 2-3 hodiny a je to velice krátký časový úsek a řada těch dražitelů zkrátka nemá dostatek toho času na to si to vlastně rozmyslet, jestli to ještě udělají ten příhoz navíc nebo ne. Díky tomu, že vlastně, jak jsem říkal, ta limitace trvá těch 14 dní, alespoň už před tou samotnou aukcí, tak je tam daleko delší čas na to si to promyslet, tu strategii a tím pádem třeba i u některých těch položek přihazovat víc, u některých zase třeba, když už ten držitel vidí, že už vystoupali na hodnoty, které jsou mimo ten jeho budget, tak se třeba raději bude soustředit na ty položky, které třeba ještě nemají tak vysokou aktuální částku a tam třeba pak jako draží i víc.
V tuhletu chvíli vlastně na těch online aukcích se draží spíš položky, řekněme, s nějakou průměrnou nižší hodnotou, nižšími vyvolávacími cenami. Dá se očekávat, že se na ten internet přesunou i opravdu ty nejdražší položky za ty desítky milionů?
Tahle ta debata byla velice aktuální už v době, kdy jsem byl na těch stážích, což je už je to několik, řekl bych, asi 6 nebo 7 let dozadu, kdy vlastně se na ty online aukce, ty aukční domy dívaly trochu úkosem a předpovídalo se tedy, že to online dražení bude určitě jako oblíbený způsob aukce, nicméně pouze pro položky v té nižší cenové kategorii. Tehdy jsme vlastně třeba Satebis vlastně tehdy počítala s tím, že online aukce pořádat bude, nebo ona už i pořádala v té době, akorát, že předpokládali, že nejvyšší taková ta hodnota bude nějak kolem těch 10 000 dolarů třeba za položku. Víc zkrátka, že jako tam ani do toho prodej dávat nechtějí. A vlastně, jak jsem říkal, díky tomu covidu oni i ty největší položky prostě museli dražit přes ten online. A ukázalo se tedy, že i ti velcí nebo významní dražitelé zkrátka v pohodě přihazovali na položky, které byly milionové nebo 10 milionové. A myslím si, že tenhle ten trend bude podobný i tady u nás v Čechách.
Jak si Česko vede ve srovnání se zahraničím v rozvoji toho online trhu? Přece jenom o Češích se říká, že jsou konzervativní, tady v té oblasti umění to asi platí dvojnásob.
Určitě jakoby ty online aukce se v Čechách rozmohly s určitým časovým odstupem od toho západního světa, to je celkem přirozené. Na druhou stranu musím říci, že v Čechách máme jednak, bych řekl, šikovné programátory, takže ty softwary, které se tady dají vytvořit, mají skutečně vysokou úroveň a zároveň vlastně nastupuje třeba i ta mladší generace dražitelů, kteří už jsou zvyklí prostě pracovat s telefonem, s počítačem, s internetem naprosto běžně, takže tam vidíme třeba z této kategorie lidí velký vlastně nárůst dražitelů a nevidím důvod, aby se vlastně ten počet těch dražitelů jenom nezvětšoval a ten způsob tohoto dražení nebyl jenom víc a víc populární.
Podcast Prague Art Week natáčíme ve studiu Voix. Hledáte i vy perfektní zvuk pro galerii, showroom, obchod nebo váš domov? Máte vysoké požadavky nejen na kvalitu zvuku, ale také na design? Studio a showroom Voix, partner developerů, architektů a designérů při komplexním ozvučení nemovitostí, je tu pro vás. Voix, to je zvuk i design bez kompromisů.
Jedním z témat této série podcastu je networking, takže to znamená vytváření vazeb, propojování, síťování. Nemůže se stát, že přenesením prodeje umění na internet se vlastně oslabí pro trh s uměním tak důležité vazby mezi kupujícími a galeristy a potažmo umělci?
To je velice dobrá otázka a je to něco, co vlastně jsme řešili, když jsem byl teda v Sotheby's už tehdy a řešili jsme to i u nás v galerii. Já si osobně myslím, že ten prodej těch uměleckých předmětů po internetu má svoje takové, řekl bych, naopak ty fyzické limity. Ono zkrátka prodávat obraz online je obtížné, protože ty obrazy, zrovna konkrétně ty obrazy, se dají těžko vlastně reprodukovat jedna ku jedné na digitálním displeji. Takže vždycky je potřeba to mít spojené s nějakým fyzickým prostorem. A vlastně i to, jak to děláme my, je spíš jako než úplně online prodej, takový hybridní prodej, protože vlastně ta výstava je u nás v galerii. Ty předaukční výstavy u nás trvají skoro, řekl bych, přes měsíc, takže během této doby si ti dražitelé mohou přijít prohlédnout ta díla osobně. A my jsme vlastně zaznamenali i během takových těch covidových opatření, tak kdy už bylo možné přijímat lidi do obchodních prostor, tak jsme zaznamenali, že vlastně ten počet těch návštěvníků té výstavy byl stejný, možná i o něco vyšší, než v tom období před tím covidem. Takže ti lidé si vždycky do té galerie tu cestu najdou a ten kontakt tam stále zůstává. Tam pak jenom jde o ten samotný způsob toho prodeje, kdy teda vlastně se už ti dražitelé nesetkají fyzicky na tom dražebním sále, ale zkrátka se to draží takhle přes ten počítač nebo prostě tou online formou. Takže já si úplně nemyslím, že by tam jako docházelo k nějaké ztrátě kontaktu mezi vyloženě galeristou nebo aukčním domem a svými klienty. Ten tam pořád je. Naopak bych řekl, že to možná ještě jako umocní, protože vlastně ty čistě online aukce, které jsme už dělali, vlastně měli jsme jako třetí, tak jak jsem říkal, na ty předaukční výstavy přišlo opravdu velký počet lidí a ten kontakt tam zůstal. Akorát to prostě pro řadu těch lidí vlastně bylo i přímější, oni se jako prošli tu výstavu. My jsme se jim mohli věnovat, mohli jsme jim vlastně fyzicky ukázat všechna ta díla. A když se jim třeba nějaké to dílo líbilo už během i té výstavy, tak si rovnou hodili limit. A ta aukce vlastně měla takový i jako, řekl bych, pozvolnější průběh.
Loňský rok byl ve světě mimo jiné ve znamení rekordních dražeb digitálního umění. Je to nový buzzword, nový boom, takzvaná NFT neboli non-fungible tokens. Jakou mají podle vás budoucnost?
Tak ta technologie NFT je podle mě velice, velice zajímavá. V mnohem to určitě ten trh s tím uměním může změnit nebo už i změnilo. Jeden čas se vlastně i jako tak nějak předpovídalo, že NFT zkrátka úplně jako vlastně vymaže ty klasické aukční domy. Já si teda myslím, že spíš naopak to ty velké aukční domy světové podpoří, protože je to pro ně prostě další artikl, nebo řekněme další médium, které mohou nabízet v těch aukcích. A už když se teď člověk podívá i na ty výsledky, tak ta nejdražší NFT se vlastně prodala v těch klasických aukčních domech. Teď mám třeba na mysli Beeple, který se vlastně vydražil v Christie's. Takže pro ty aukční domy to je spíš přínos, než nějaké riziko nebo nebezpečí. A to NFT určitě díky tomu boomu, které zažilo během těch posledních roku a půl nebo dvou let, tak se určitě to digitální umění tímhletím jako už pasovalo zkrátka na další plnohodnotné umělecké médium, kterému se budou zkrátka věnovat celá ta umělecká sféra, nebo sféra, která je kolem toho umění a obchodu s uměním, ať už to jsou galeristi, aukční domy nebo ti sběratelé. Je pravda ta, že ten nárůst byl podle mě dost překotný, vlastně ty ceny těch NFT opravdu vylétly raketovým způsobem. Takže je možné, že se třeba trochu ochladí ten trh, nebo že zkrátka může přijít v určitém smyslu nějaká korekce, ale to si nemyslím, že by bylo něco špatného, spíš naopak by to jako trochu, řekněme, ten trh uklidnilo a zároveň by se to mohlo vlastně ještě víc jakoby rozšířit mezi větší skupinu sběratelů.
Mají NFT nějakou specifickou klientelu na rozdíl od toho fyzického umění?
Určitě v tom světovém kontextu se tomu NFT věnuje zejména spíš ta mladší generace sběratelů. A vlastně teď už je i veřejně známo několik těch jmen dražitelů, kteří vydražili takové ty opravdu ty nejdražší NFT a řada z nich vlastně pochází z té kryptoscény. Jsou to často takový ty, jak se říká, krypto miliardáři. Takže je pravda, že to nejspíš to bude zajímavé pro tu mladší generaci, ale na druhou stranu to není jako úplně, si myslím, pravidlem. Tam spíš jde o to, podle mě teda, co bude velká výzva pro to NFT a pro ten vlastně celý to krypto umění, nebo to digitální umění, je ta legislativa, no, protože já jsem měl možnost se poprvé setkat s tou technologií NFT v roce 2017, když jsem byl na stáži teda v New Yorku a tehdy se ta NFT prodávala řádově ve 100 dolarech nebo stovkách dolarů. Teď to jsou miliony dolarů a ta legislativa, co se týče autorských práv, zejména ta autorských práv, je stále stejná, nebo respektive téměř neexistující nebo špatně definovaná. Takže tam si myslím, že bude potřeba se na to teď podívat a možná vymyslet nějaká víc i nějaké prostě, řekněme, rámce právní pro ten obchod, protože už jsme viděli několik případů, kdy došlo k nějakému jako ne zcizení vyloženě toho tokenu NFT, ale zcizení prostě toho GIFu nebo toho JPEGu nebo prostě toho obrázku a vlastně nikdo moc se k tomu neuměl vyjádřit, jestli to bylo špatně nebo ne. A je to něco vlastně podobného, jako si zažilo i to klasické umění, třeba obrazy, když prostě máte autora, který malíře, jehož díla se začnou prodávat v milionech, ať už korun nebo dolarů, to je asi jedno, tak zkrátka to přiláká různé podvodníky, protože se na tom prostě dá vydělat. A něco podobného si myslím, že se prostě děje i s tím NFT.
Dá se očekávat, že se v nějaké větší míře dostanou NFT i do Česka a že se začnou dražit i na českých aukcích?
My s tímhletím už pár let také to pozorujeme. Já si myslím, že jako většina věcí to sem zkrátka do těch Čech přijde ještě možná trochu jako se zpožděním časovým. Nemyslím si, že by to byla jako diskuze o tom, jestli ano nebo ne, ale spíš kdy. Protože zkrátka ty trendy vždycky do těch Čech nakonec dorazí. V tuhle chvíli je přece jenom ještě to NFT bráno jako taková opravdu novinka a myslím si, že ještě bude chvíli trvat, aby si to získalo jako důvěru těch dražitelů nebo těch sběratelů. Ale nemyslím si, že to je něco, co se nemůže stát, protože podobně jako třeba fotografie umělecká, vlastně byla taky v tom zahraničí zkrátka před pár, teď už desítkami let, ta braná pořád jako trochu úkosem a teď už se prostě fotografie umělecká bere jako plnohodnotné médium a v Čechách to vlastně taky už je bráno tak, i když to bylo prostě s tím zpožděním, tak něco podobného si myslím, že se stane i s tím NFT.
S NFT velmi úzce souvisí technologie blockchain, která vlastně NFT umožňuje a dává této technologii život. Dá se vlastně ten blockchain použít na tom trhu s uměním i k jiným účelům, třeba pro prokazování pravosti děl?
Určitě ta technologie jako sama o sobě, to NFT, se dá použít na spoustu dalších záměrů. Ono vlastně, řekl bych trochu z vlastní zkušenosti, když jsem se s tím setkal poprvé, s touto technologií, tak nám vlastně i říkali, že jako jedna z těch možností je teda ty tokeny vázat na ty JPEGy a GIFy a vlastně byla to jenom jedna z těch rolí toho NFT. Ale já si myslím, že třeba jako velké téma, které je teďko trochu upozaděno díky teda těm prodejům aukčním, tak je třeba využití na to částečné vlastnění fyzických věcí. S tím v Americe tomu říkali jako frictional ownership, což je vlastně, a měl jsem možnost se i setkat se zástupci několika firm, které se tomu věnovaly. Jedna z těch firm zkrátka například kupovala fyzická díla umělecká, na které pak vymintovali třeba 10 nebo určitý počet tokenů, tedy NFT, a ty vlastně pak rozprodali a to fyzické dílo oni prostě nějaký čas drželi, posílali ho na výstavy a pak, když došlo zase k jeho následnému prodeji, tak ti držitelé těch tokenů byli vyplaceni v tom poměru, jakých teda drželi ty tokeny, a vlastně byl to velice zajímavý business model, protože to umožňovalo lidem, kteří si třeba chtěli teda jako zainvestovat nějakou částku do umění, a chtěli si koupit třeba, já nevím, Warhola nebo Picassa, ale zkrátka neměli tak velké prostředky, no tak si koupili token, takže vlastně jakousi část toho obrazu a potom teda mohli benefitovat z nárůstu hodnoty toho díla. Podobně jako by ho vlastně vlastnili, ale mohli tam prostě do toho zainvestovat daleko nižší částku, než kdyby museli kupovat celé to dílo. Takže ten frictional ownership je třeba jedno z těch velice zajímavých využití toho NFT. Dalším způsobem, já bych řekl, že ten blockchain, teda už spíš jako ta technologie, by mohla být i využívána pro autentifikaci těch děl fyzických, protože vlastně ono to je jakási veřejná databáze a vlastně na podobném principu fungují už staletí takzvané soupisy děl umělců, což jsou vlastně taky seznamy prokázaných děl od toho autora. A to jsou velice důležité třeba dokumenty, které, nebo zdroje informací, které používají ty aukční domy nebo galeristi, jak jsem říkal, už řekněme i stovky let, pro právě autentifikaci těch fyzických děl. Takže nemyslím si, že nevidím důvod, proč by se třeba ta technologie blockchain dala využívat i k tomuto záměru.
A je třeba šance, že by v Česku vznikla taková obecně uznávaná a využívaná platforma, na které by se zhodlo několik aukčních domů a vlastně takhle by společně posílili transparentnost toho trhu, což je něco, po čem vlastně sběratelé a částečně i ti prodejci volají.
Ta myšlenka si myslím, že je správná. Ono, některé ty iniciativy už samozřejmě byly a jsou zase v tom západním světě. Tam ono to často naráží na vlastně na to, aby to uznalo dostatečný počet takových těch velkých autorit v tom umění. Zmiňoval jste třeba ty aukční síně. Aukční síně jsou jedna z těch autorit, ale třeba u těch významných umělců, kteří teda už nežijí, tak to jsou často vlastně buď to nadace, nebo které mají autorská práva k tomu umělci, anebo i jako dědicové. A tam si myslím, že spíš ten problém je v tom přesvědčit dostatečný počet těchto institucí, aby to jako uznalo. Aktuálně to funguje tak, že zkrátka, když si koupíte Moneta nebo Picassa nebo řadu dalších významných takových autorů, tak zkrátka existují tyhle ty nadace nebo komité, které určují pravost toho díla, které mají ty seznamy těch děl, které mají ty soupisy. Ty soupisy jsou často vlastně i veřejně přístupné, často i v té elektronické podobě, už teďko víc a víc se to objevuje, ale jsou stále pod nějakou záštitou toho konkrétního komité a není vlastně úplně jakoby centralizovaná nějaká instituce, která by schraňovala ta data od všech těchto jednotlivých komité nebo institucí. No. A to si myslím, že je zkrátka ještě, že to nějaký ten čas potrvá, protože ještě ani jakoby vlastně na tom západě nic takového úplně nevzniklo a v těch Čechách si myslím, že tohle to ještě bude trvat o něco déle. No.
Možná je to ale nakonec dobrý nápad na nějaký technologický startup v oblasti umění. Uvidíme, co nám čas a technologie přinesou. Hostem dnešního podcastu Pražského týdne umění byl Matyáš Kodl. Moc krát děkuji, že jste si udělal čas.
Děkuji ještě jednou za pozvání.
A děkujeme i vám za poslech tohoto podcastu Pražského týdne umění. Všechny díly najdete na našem webu prageartweek.cz. Obsáhlejší informace o trhu s uměním v roce 2021 najdete v nové ročence umění Art Plus, kterou už po 13. připravil server artplus.cz. O aktuálním dění na poli umění si můžete přečíst v měsíčníku Art Antique. Loučí se Jan Stuchlík.